Bijušā finanšu ministra Riši Sunaka galvenais uzdevums televīzijas debatēs ir pārliecināt konservatīvās partijas biedrus, ka viņu vadībā partijai ir lielākas izredzes uzvarēt nākamajās parlamenta vēlēšanās. Ārlietu ministre Līza Trass ir populāra partijas biedru vidū, bet viņas vērtējums plašākā sabiedrībā nav viennozīmīgs. Iespējams, tādēļ Trasse iepriekšējās debatēs ir mēģinājusi atderināt kādreizējās premjeres Margaretas Tečeres stilu. Gala uzvarētājs kļūst zināms septembra sākumā.